Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалії. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Казино в Криму. Чому грошей не буде?
Кримська зона ніяк не може конкурувати за цей великий поток людей, які спеціально їдуть грати.
Електростанції попри санкції.
Турбіни в Криму остались і Сіменс у Росії залишився.
А також, яке покарання чекає керченських рибалок у Бердянську?
Ви слухайте Крим Реалі. Кримський фермер Володимир Балох, що зараз перебуває за ґратами, 19 березня почав голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку. 14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балоху. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів. Активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів, близько 4 600 гривень. Захист Балоха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї його будинку. 28 березня Міністерство закордонних справ України вимагало негайно звільнити Балуха. 29 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням допустити лікарів до українського активіста Володимира Балуха, який перебуває в кримському СІЗО і оголосив голодування.
В ефірі «Крим Реалії».
Введення до експлуатації 3 електростанцій в Криму не покриє повністю потреби анексованого півострова. Про це повідомило російське видання «Комерсант» з посиланням на директора Кримтеплоелектроцентралі Тараса Цілого. Першу чергу Сімферопольської та Севастопольської ТЕС планували запустити ще у вересні 2017 року, а другу – у березні 2018-го. Пізніше глава Міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив про перенесення термінів. Це пов'язано насамперед санкціями ЄС. Розказує колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Уліда.
Первые блоки электростанции, это по 235 мегаватт на Симферопольской и Севастопольской станции, должны были вестись еще в сентябре 2017 года. Но в связи с вот этим скандалом, с тем, что компания Siemens выступила категорически против использования, несанкционированного использования этих турбин, а напомню, что они были проданы России для строительства электростанции в Тамане, ну не в Крыму, а оказались в Крыму. И в связи с вот этими судебными исками возникла задержка с строительством этих станций.
Проте навіть санкції не завадили росіянам поставити турбіни до анексованого Криму. Таку думку висловив провідний аналітик Російського фонду енергетичної безпеки Ігор Юшков.
И несмотря на то, что Siemens заявлял о том, что будет судиться, что уйдет, пока что мы вот видим, что компания все-таки замяла эту историю. Недавно был тендер, они выиграли на поставку оборудования для электроэнергетики Чечни. Поэтому здесь, в общем-то, в этом плане более-менее история как-то успокоилась. И турбины в Крыму остались, и Siemens в России остался.
Утім, за словами експертів, навіть завершення будівництва та введення в експлуатацію двох найбільших нових електростанцій в Криму повністю не покриє потреби Криму в електроенергії під час пікових навантажень, особливо влітку.
Програні мільйони в Криму.
До кінця 2019 року у селищі Кацевелі на південному березі Криму з'явиться гральна зона. Про це повідомив підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, проект буде презентовано на Ялтинському міжнародному економічному форумі у квітні цього року. Але імені інвестора Аксьонов не назвав, начебто через загрозу санкцій. Російський економіст Дмитро Некрасов вважає, що гральна зона навряд чи стане інструментом для залучення додаткових коштів на анексований півострів.
Какое-то отдельное казино или два, или три с отелями вполне каждый сам по себе может окупиться. Другое дело, что зона, как вот какой-то большой центр притяжения, как там русский Лас-Вегас, такого, конечно, не будет, очевидно. Во-первых, просто потому, что у нас уже есть 4 зоны, которые функционируют, дай бог памяти, 7 лет. И, в общем-то, кроме условно-сочинско-азовской, ничего в них особого нет, да и та очень маленькая. Соответственно, люди, которые любят играть в казино из больших городов, ну, преимущественно из Москвы и Питера, летают, в общем-то, в Минск. Почему в Минск? Потому что это просто ближе. С учетом места расположения достаточно далеко от аэропорта, очевидно, что крымская зона никак не может конкурировать за этот большой поток людей, которые специально едут играть там из Москвы, Питера и других больших городов России.
А от російський блогер Олександр Горний вважає, що казино в селищі Кацевелі тільки відлякає туристів від південного берега Криму.
На мой взгляд, идея может быть неплохая, тратить деньги там, главное, чтобы они только попадали в бюджет. Но зачем для таких целей, ну, все-таки, на мой взгляд, и горная зона, как бы, в России, это будет все-таки некоторый криминальный объект, потому что по-другому у нас, к сожалению, не бывает там, да? Ну, зачем криминализировать там южное побережье, тем более какие-то такие узкие такие места, где люди просто приезжают отдыхать с детьми, а не все-таки... Ну, мне кажется, что это может очень негативно повлиять на туристическую привлекательность именно того места, куда будет, где будет это все-таки объект построен.
У понеділок, 26 березня, Держприкордонслужба України повідомила про затримання Керченського сейнера «Норд» в Азовському морі. Під час перевірки було з'ясовано, що судно відвідувало анексований півострів, що суперечить українському законодавству. Причому всі члени екіпажу мають російські паспорти. Сейнер був відбуксований до Бердянську. Помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян уточнив, що всі затримані моряки – громадяни України.
Прикордонний корабель затримав риболовецьке судно, яке йшло під прапором Російської Федерації. Під час детальної перевірки було встановлено, що це судно порушило порядок відвідин окупованого Криму. Воно зареєстровано в порту Керчі. Всі члени судокоманди, які були на борту, мали так звані паспорти громадян Російської Федерації, які видані на окупованому півострові. Тому, у відповідності до чинного законодавства, це судно було затримане, доправлене до порту Бердянськ, і на даний момент тривають перевірочні заходи.
Заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров у коментарі радіо «Крим Реалі» зазначив, що відомство вже зібрало інформацію про сотні подібних порушень. Але кожен випадок, коли судно-порушник затримано українськими правоохоронцями, розглядається в окремих провадженнях.
Є окремо кримінальні провадження за тими фактами, де судна-порушники були затримані, та на даний час кілька суден арештовано, знаходяться в портах України, на них судом накладений арешт. Після закінчення провадження і вироком суду буде їх подальша доля вирішена, оскільки ці суда підпадають під спецконфіскацію, як знаряддя вчинення злочину.
А от 29 березня на ситуацію з затриманням Керченського судна відреагувало Міністерство зовнішніх справ Росії. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала затримання корабля українськими прикордонниками провокаційною витівкою української влади та закликала негайно звільнити корабель.
Требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу.
А от голова Федерації морських профспілок України Максим Слюсаревський вважає, що весь екіпаж судна «Норд» може бути звинувачений у серйозних правопорушеннях.
Як правило, претензії пред'являються серйозні, я маю в виду в плані уголовної відповідальності капітану судна, да, який управляв, непосередньо приймав рішення о заході судна на временно окупованою територію. Морякам обычно, як правило, просто виписується адміністративний штраф. Вот. То здесь, как бы, я боюсь, що ситуація для екіпажа може бути более серьезная, поскольку они занимались рыбным промыслом, то есть, получается, каждый член экипажа может быть обвинен в том, что он действительно напрямую финансово заинтересован в такой не совсем законной деятельности.
Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше стверджував, що влада півострова, цитую, веде роботу з повернення судна. Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з чиновниками анексованого Криму щодо корабля «Норд».
Сміття в Криму стало золотим.
З січня 2018 року жителі анексованого Севастополя мають платити за вивіз побутового сміття за новим тарифом. Відтепер враховується не площа квартири, а стягується плата по 114 рублів з кожної зареєстрованої в ній людини. Крім того, російські чиновники встановили норму – 25 кілограмів відходів на одного жителя на місяць. Чому мешканцям Севастополя доводиться платити саме такі тарифи, дізнатися практично неможливо, говорить севастопольський еколог Маргарита Литвиненко.
Ситуація має тенденцію к ухудшенню, тому що мусоропереробувальні заводи, які обіцяють власті построїти, знайти інвестора, поки не предвидиться. Мусоросортировочна лінія функціонує, на настоящий момент для общественності закрита і неізвісно, яким образом, і є вона там взагалі, скоріше всього, нет. А от насчет вивозу і тарифів, тут у населення дуже много вопросов, потому что в связи с появлением регионального оператора тарифы тоже повысились, но что это за оператор, почему повысились, возмущение, в общем-то, вот у людей.
У грудні 2017 року тендер на трирічний контракт з вивозу твердих комунальних відходів Севастополя виграв єдиний учасник – фірма «Чистий город». Її пов'язують з бізнесменом Іллею Журавльовим, що обіймає посаду голови постійного комітету міського господарства російського парламенту Севастополя. Український експерт з формування тарифів ЖКГ Олег Голубенко вважає, що простим підняттям тарифів неможливо вирішити проблему збору та переробки побутових відходів. Головне в цьому процесі – зменшити об'єми, власне, самого сміття.
Саме оптимальний варіант – це робити так, щоб уменьшати кількість вивозимого мусора. От, наприклад, коли у нас створені об'єднання з володільцем многоквартирних домов, они уменьшают потребление вывозимого мусора. То есть они его сами прессуют, первый момент. Второй момент, уменьшают контейнер, который непосредственно для вывоза. То есть уменьшают количество таких вот ходок по вывозу мусора в разы, переходя на сортировку мусора, как это происходит в Европе. То есть когда фактически мусор сортируется, и мусор состоит больше из вторсырья, вторсырье сдается, и за него еще получается средство. То есть повторно идет переработку.
Ректор Таврійського національного університету, а до 2010 року заступник голови Севастопольської державної адміністрації Володимир Казарін у коментарі Радіо Крим Реалії зазначив, що екологічна проблема у місті накопичувалася роками, але і найголовніше з них – це перебування у місті російського військового флоту.
Самим главным, самым тяжелым фактором, отравляющим экологию в Севастополе, в его 36 бухтах и в самом городе, это, конечно, присутствие флота. Дело в том, что флот абсолютно нарушает все экологические нормы. Достаточно сказать, что фекальные воды с кораблей выливаются прямо в бухту. И вот когда в тот период была в значительной степени осуществлена демилитаризация бухт, тогда впервые рыба вернулась, например, в Севастопольскую бухту. Ее снова стало можно там ловить, потому что до этого нефть, мазут и все остальное сделали невозможным живое существование этих бухт.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Кримські селяни скаржаться на збитковість своєї роботи.
Смотрите, что выращивают в Средней Азии, что выращивают в пустыне.
Та скільки років треба працювати кримчанам, щоб заробити на найменшу квартиру?
Ви слухаєте Крим Реалі. 22 березня 2018 року співробітники російських спецслужб вдерлися в дім кримсько-татарського активіста Нарімана Мемедімінова. Після обшуку активіста відвезли на допит до Сімферополя та відкрили проти нього карну справу за начебто заклики до тероризму. Суд заарештував Мемедімінова на 2 місяці. Приводом для переслідування активіста став його канал в YouTube, який він вів у 2013-2015 роках, і розповідав на ньому про іслам та діяльність організації Хізбут Тахрір, що легально діє в Україні, але є забороненою в Росії. Адвокат Еміль Курбідінов стверджує, що російські силовики не можуть переслідувати Нарімана Мемедімінова, оскільки на момент розміщення відео про заборонену в Росії організацію Крим ще не був анексований. Активіст Кримської солідарності Сервєр Мустафаєв вважає, що справжня причина арешту Нарімана Мемедімінова криється в його небайдужості до проблем народу.
Та сама активность, то самое небезразличие, ну и самое главное, да, это солидарность со своими соседями, со своим народом, со всеми теми событиями, которые происходят в Крыму. Он не мог молчать, ни как личность, как мусульманин, да, который не может пройти мимо несправедливости, ни как сын своего народа, который не может быть в стороне от бед своего народа. Вот это неумение или его немолчание, просто показание, скажем, или раскрытие второй стороны медали, а второй стороны я имею в виду отличный от официальных СМИ. Как мы понимаем, и оно очевидно видно, что вызвало вот это негодование.
Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд 13 липня 2017 року вже розглядав адміністративну справу щодо Нарімана Мемедімінова за начебто участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року біля дому Сідаміта Мустафаєва, в якого того дня відбувся обшук. Тоді біля будинку зібралася значна кількість кримських татар, що прийшли підтримати співвітчизника. Поміж них був і Мемедімінов. Кримський юрист Лілія Геміджі вважає, що головна мета репресії з боку російських силовиків – зробити так, щоб громадянські журналісти, такі як Наріман Мемедімінов, припинили свою діяльність.
Именно для того, чтобы не освещалась проблема, которая есть на сегодняшний день в Крыму, для того, чтобы не освещались репрессии, для того, чтобы о них никто не узнал. Те обыски будут проходить именно так, что об этом никто не будет узнавать, это никто не будет освещать, это никто не будет обсуждать и не будут предприниматься никакие меры, в том числе и на международных площадках. Сегодня мы видим, что те репрессии, которые происходят в Крыму, и те, о которых становится известно, они очень активно обсуждаются. украинское правительство говорит о них. МИД выносит определенные ноты, консулы ходят на суды. Международное сообщество говорит об усилении санкций, поднимает вопрос Крыма на многих международных площадках. И это благодаря именно той работе, которую делают активисты, которые делают гражданские журналисты.
Міністерство зовнішніх справ України вимагає від Росії звільнити арештованого кримсько-татарського активіста. Міністерство інформаційної політики України засудило арешт громадянського журналіста Нарімана Мімідімінова в анексованому Криму. А Національна спілка журналістів України вимагає від Росії негайного звільнення арештованого, а від міжнародних організацій – підтримки громадянських журналістів на території анексованого півострова.
Води менше, пшениці більше.
В анексованому Криму почалася весняна посівна кампанія. За прогнозами російського міністра сільського господарства півострова Андрія Рюмшина, в Криму очікується непоганий врожай буряка та зернових. Ще у січні 2018 року чиновник повідомив, що кримські аграрії засіяли 436 гектарів озимини та планують зібрати не менше 1 700 000 тонн зерна. Водночас кримські аграрії скаржаться, що вирощують пшеницю собі на збиток. Через санкції, втрату ринків та низькі закупівельні ціни у сусідній Росії їхня продукція сильно здешевіла. Крім того, значну частину доходів кримські аграрії втратили через нестачу прісної води на півострові. Екс-президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов у коментарі радіо «Крим Реалії» зауважив, що збільшення виробництва зернових культур на півострові в останні три роки пов'язане насамперед з дефіцитом води.
В основном то сейчас в Крыму и выращиваются зерновые культуры, поскольку многие культуры технические, которые шли на производство кормов, прежде всего для животноводства, они сейчас, к сожалению, не выращиваются. И поэтому, в общем, то, чем занимаются наши вот аграрии, это как раз выращивание зерновых. Ну и небольшое количество там прибавилось у нас садов, там примерно 1000 или 1200 гектаров за последние три года. То есть тоже цифра весьма скромна, я би так сказав.
Втім, навіть за умови збільшення площ, що виділяються під зернові культури, продекларовані об'єми зібраного врожаю в Криму здаються малоймовірними. Так вважає кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко. Та застерігає, що найближчими роками ситуація в сільських районах Криму погіршиться.
Да, вот смотреть, что выращивают в Средней Азии, что выращивают в пустыне, и ориентироваться на это. Только за это, может быть, будет приоритет. Но опять-таки, там же и свои какие-то нюансы. Я не совсем там до конца до всех нюансов знаю, там, технологию выращивания хлопка или еще какие-то там культуры. Поэтому, может быть, даже они не годятся. Ну, это уже надо смотреть, просто переквалифицироваться на какие-то культуры, которые используют там в Средней Азии, Ближний Восток, зоны пустыни. Вот только так, потому что там будет пустыня. І це доволі-таки очень-очень быстро.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
В Криму після анексії різко зросли ціни на нерухомість. Восени 2017 року однокімнатна квартира в багатоквартирному будинку радянської забудови коштувала від 30 000 доларів. А однокімнатна квартира в новобудовах з простим ремонтом та меблями – понад 50 000 доларів. Президент Асоціації ріелторів нерухомість Севастополя Григорій Апресов вважає, що ціни в Криму є вищими, ніж в більшості регіонів сусідньої Росії, через суттєву девальвацію рубля.
Ну, дійсно, у нас не тільки Сімферополь, Севастополь. Все приморские города Крыма, они несколько переоценены, на мой взгляд. Остатки вот того рынка украинского, который был чисто долларовый, и основная масса людей, которая приобретала за доллары недвижимость, они сейчас хотят в эквиваленте получить ту же сумму. А за этот период, после 2014 года, доллар в два раза подорожал. Ну, рынок немножко припускает, естественно, эти цены, но все равно, ну, немножко неадекватно.
Втім, ціни можуть стати ще більшими. Наприклад, керівник Сімферопольської агенції «Парад нерухомості» Дмитро Майоров прогнозує незначне підвищення цін після того, як буде відкрито рух по мосту через Керченську протоку.
Будет, возможно, скачок, знаете, скачок жадности будет такой. А давайте попробуем нажиться больше на тех людях, которые, так сказать, налогами сбросились и построили, по сути дела, и мост, и аэропорт. Попробуем еще больше денег получить. Знаете, такое, возможно, будет ажиотаж алчности у крымчан, которые захотят поднять там столько денег. Но рынок диктует свои условия. Не будет, я думаю, никаких особенных таких скачков. Будет такое, знаете, мы, может быть, 2-3 месяца такой эйфории, все потом станет на свои места. Нет предпосылок к этому никаких абсолютно. Абсолютно.
І це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалії. Над програмою працювали Рустем Халілов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.